Valdība šodien nolēma, ka no pirmdienas 15. novembra cilvēkiem ar COVID-19 certifikātu būs daudz plašāks iespējas nekā cilvēkiem bez COVID-19 certifikāta. Ar certifikātu varēs apmeklēt kultūras pasākumus un lielos tirzniecības centrus. Skolās mācības notiks klātienē. Bet dažādas izklaides vietas, piemēram, atrakcijas un akvaparki, arī pēc 15. novembra būs slēgti. No 15. novembra visiem strādājošajiem jābūt COVID-19 certifikātam. Tomēr valdība nolēma, ka cilvēki drīkstēs strādāt līdz 15. decembrim, ja viņiem certifikāti vēl nav, bet viņi uzsākuši vakcināciju. Bet šiem cilvēkiem katru dienu būs jāveic tests. Par testu jāmaksā pašiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā miruši vēl 46 COVID slimnieki. Atklāts vēl 1451 jauns inficēšanās gadījums. Slimnīcās COVID-19 pacientu skaits ir samazinājies līdz 1530. Smaga slimības gaita ir 239 cilvēkiem. Augstākā saslimstība pat laban ar COVID-19 ir Daugavpilī un Krāslavas novadā. Simtiem migrantu pagājušo nakti pavadīja pie Polijas robežas Baltkrievijas pusē. Polija uzskata, ka šos cilvēkus izmanto Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko režīms, lai vērstos pret Poliju un visu Eiropas Savienību. Polija uz robežu nosūtījusi tūkstošiem karavīru. Lukašenko pārmet Polijai, ka tā ar tankiem vēršas pret migrantiem. Situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šobrīd ir mierīga. Tomēr ikdienu robežsargi neļauj Latvijā nelikumīgi iekļūt desmitiem migrantu. Pagājušajā diennaktī robežu nelikumīgi gribēja šķērsot 18 cilvēki. Tikmēr saspringtāka situācija ir uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas. Šodien nelikumīgi Lietuvā gribēja iekļūt 174 migranti. Tas ir vairāk nekā diennakts laikā iepriekš. Lietuvas pašvaldībās gar Baltkrievijas robežu no pusnakts ieviesīs pastiprinātu ārkārtējo stāvokli. Pilsoniskās iniciatīvas platforma Mana balss LV saņēmusi Eiropas parlamenta Eiropas pilsoņu balvu. Mana balss LV iesaista sabiedrību dažādu lēmumu pieņemšanā. Aktīvi tajā iesaistās jaunatne. To novērtējusi žūrija. 10 gadu laikā Saeimā un ministrijās izskatītas ap 80 pilsoņu iniciatīvas. No tām 46 lika mainīt likumus. Pandēmijas dēļ Latvijas proklamēšanas 103. Gadadienā militārā parāde Krastmalā nenotiks, taču šajā dienā Nacionālie bruņotie spēki gatavo pārsteiguma sveicienu Latvijas iedzīvotājiem. Sīkāk par pārsteigumu militāristi nerunā, taču iedzīvotājs pulksten vienos dienā, 18. novembrī, aicina klausīties un skatīties sabiedriskos mēdījus. Pat laban Rīgā 2 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Trešdien Latvijā daudz viet gaidāms lietus, arī slapšs sniegs, ceļi būs slideni. Sinoptiķi brīdina par stipru vēju. Naktī dienvidu rietumu dienvidu vējš piekrastē sasniegs 20 metrus sekundē. Arī dienā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra nakts sākumā mīnus 1 plus 4, bet nakts gaitā gaisa temperatūra paaugstināsies un dienā būs 5-10 grādi, vēsāks austrumos 3-6 grādi. Rīgā naktī lietus slapš sniegs, bet dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Brāzmains dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 2, bet dienā plus 7 plus 8 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.